Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tänään ei pysytellä ainakaan lähetyksen alkupuolella aivan ajan tasalla. Nimittäin palaamme aluksi ajassa reilu 300 vuotta taaksepäin. 1600-luvun viimeisinä vuosina koettiin Suomessa jotain, mitä nykyään nimitetään myös Suomen historian mustaksi aukoksi. Nälkä hiipi syksyllä 1695 Suomeen, eikä seuraavaa kesää koskaan tullut. Pieneksi jääkaudeksi kutsuttu sääilmiö aiheutti nälänhädän Suomessa 1600-luvun loppuvuosina. Peräti kolmannes väestöstä kuoli. Helsingin yliopiston tohtori Mirkka Lappalaisen kirja Jumalan vihan ruoska kertoo näistä Suomen historian synkimmistä vuosista. Pääministeri Jyrki Katainen aiheutti viime viikolla pienen kohun ehdottamalla, että oppisopimuksella opiskeleville nuorille ei pitäisi maksaa samaa palkkaa kuin ammattimiehille. Aiheesta keskustelevat tänään Suomen yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Mikko Simolinna sekä SAK:n kehittämisjohtaja Saana Siekkinen. Ja lähetyksen loppupuolella menemme vielä elokuvan maailmaan. Tulevana perjantaina ensi iltansa saa kotimainen road movie Tie pohjoiseen, jota tähdittävät isänä ja poikana Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman. Minä olen Mia Krause, hyvää iltapäivää. Aluksi kuitenkin asiaa matkustusasiakirjoista, nimittäin passien ulkonäkö muuttuu ja monen mielestä railakkaasti, kun passien värikirjoon tulee mukaan pinkki ja keltainen. Puhelimessa on nyt Poliisihallituksen projektipäällikkö Kari Kanto. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miksi näiden passien väriä muutetaan ja väriskaalaa laajennetaan?
On tarkoituksenmukaista, että eri passityypit erotetaan toisistaan vaikka ihan yhdellä silmäyksellä. Ja nämä väliaikaiset passit, joiden kannen väriä nyt muutetaan, niin ne ei ole turvatasoltaan samalla tasolla kuin on ihan normaalit passit.
No mistä tuli juuri tämä pinkki väri väliaikaiselle passille? Se herätti välittömästi täällä meidänkin toimituksessamme ihastuksen huokauksia.
No kun nykyinen passi, normaali passi, on kuitenkin viininpunainen. Ja sitten väliaikainen passi on tällainen ikään kuin kevennetty versio siitä. Niin eikö se ole ihan loogista, että se on silloin pinkki?
Kevyt matkustusasiakirja. Löytyykö muualta maailmasta sitten pinkkiä passia tai yleensäkin tällaista väriskaalaa näissä passeissa?
Hollannilla ja Ruotsilla on pinkkiä passia käytössä.
No tällä pinkillä värillä on myös sitten vetoa. Onko odotettavissa kenties ryysis väliaikaisten passien hakuun, kun halutaan nimenomaan sitten pinkkipassi?
No toivottavasti ei, koska se turvataso ei tosiaan ole sama.
Entä sitten karskit äijät, jotka saavat käteensä pinkin passin?
No siinä on sitten, ja mikä siinä, sehän on vaan modernia tietysti.
No kun on nyt
rohkeita.
Kun nyt näissä passeissa on jo sitten mukava värisuora, niin onko tulevaisuudessa edessä se, että voisi tuunata kenties oman passinsa ulkonäön? Pankkikorttejahan saa jo esimerkiksi omalla tai vaikka Uuno Turhapuron kuvalla, niin jos passissa ovat sitten kaikki tarpeelliset turvatekijät kunnossa, niin voiko tulevaisuudessa kenties oman passinsa tuunata sellaiseksi kuin haluaa?
Se olisi tietysti loistava idea, mutta meidän täytyy muistaa, että viranomaisille varsin tarkasti kertoa, että minkälainen on aito passi. Ja jos se on kovasti yksilöllinen, niin se voi vähän vaikeutua tämä tehtävä.
Millä tavalla nämä turvatekijät sitten on uusissa passeissa parantuneet?
Siinä on aika paljon sellaisia tekijöitä, mistä ei voi kertoa, mutta siinä on esimerkiksi kasvokuva toisinnettu kolmannenkin kerran vielä sen läpinäkyvään ikkunaan, mikä on siinä tietosivulla.
No tuolla keskustelupalstolla on jo osa ihmisistä närkästynyt. Väliaikaisesta muukalaispassista tulee keltainen ja varsinaisen muukalaispassin väri pysyy sitten harmaana, mutta miksi tarvitaan tällainen erottelu?
Se on esimerkiksi, ajatellaan rajavartijan työtä, niin se helpottaa huomattavasti, jos kaikki nämä eri passityypit on yhdellä silmäyksellä erotettavissa toisistaan.
Kuinka nopeasti sitten nämä uudet passit tulevat käyttöön?
Näitä tässä jo tämän viikon mittaan tulevia ihan normaalia passitilauksia, niin saatetaan yksilöidä näille uusille passikirjoille. Ja nämä uudet väliaikaiset passikirjat tulo käyttöön tuossa viikonloppuna.
Entä sitten nykyiset passit? Säilyykö niiden voimassaoloaika entisenlaisena vai täytyykö ihmisten uusia passejaan sitten jossain vaiheessa?
Tämä uudistus ei millään tavalla vaikuta jo myönnettyjen asiakirjojen voimassaoloaikaan.
Kiitos haastattelusta poliisilaitoksen projektipäällikkö Kari Kanto ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Siinä siis passiasia ja niistä mennään aikaan, jolloin ei passeja vielä tunnettu. Sukelletaan Suomen historian niin kutsuttuun mustaan aukkoon, eli palataan 1600-luvun lopun suuriin katovuosiin. Ruotsin kuningaskuntaan kuuluneessa Suomessa oli nälänhädän iskiessä asukkaita noin 350 000. Vuosisadan lopussa valtakunta eli Kaarle 11 alaisuudessa rauhan aikaa, mutta valmistautui kuitenkin sotaan. Euroopassa vallitsi 1300-luvulta 1800-luvulle asti niin sanottu pieni jääkausi. Tuo viilentynyt ilmasto oli kaikkein kylmimmillään 1600-luvulla ja etenkin 1690-luvulla sitten nälänhätä vaivasi Suomen lisäksi myös eri puolilla Eurooppaa. Nyt ajantasan vieraana on historian tutkija, Helsingin yliopiston tutkijatohtori Mirkka Lappalainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet vastikään kirjoittanut siis kirjan Jumalan vihan ruoska, joka kertoo näistä katovuosista. Ja todella jopa kolmannes väestöstä kuoli tuolloin joko nälkään tai sen aiheuttamiin seurauksiin. Mutta millainen maa Suomi tuohon aikaan oli?
No, Suomi oli Ruotsin valtakunnan hyvin syrjäinen, itäinen, pohjoinen kolkka, joka oli suuren osan vuodesta vielä jään eristämänä ja hyvin harvaan asuttu ja varsin köyhä.
Ruotsissahan oli tuolloin jo mittavaa kupariteollisuutta. Se oli yksi Euroopan johtavia kuparin tuottajamaita, mutta tällä puolen Lahtea elettiin siis ilmeisesti aika maatalouden armoilla.
Niin, kaupungit oli pieniä ja rautaruukit hyvin vähäisiä ja tämä maatalous, mitä harjoitettiin, niin oli varsin alkeellista ja tuottavuudeltaan aika heikkoa. Ja sitten kun ilmat kävivät kehnoiksi, niin sitten jouduttiin tällaiseen kauheeseen tilanteeseen.
Oliko sitten Ruotsin teollisuudesta mitään apua vielä Suomelle tuohon aikaan?
Ei varsinaisesti. Että voi tietysti ajatella, että jos Ruotsilla ei olisi ollut kupariteollisuutta, niin koko valtakunta olisi ollut vielä köyhempi ja sitten sitä apuvirja olisi tullut vielä vähemmän, mutta ei sillä tässä käytännössä ollut merkitystä.
Kuinka luotettavaa dokumentointi oli tuohon aikaan? Aikalaiskirjat, ainakin liioittelu taisi olla enemmän sääntö kuin poikkeus.
Joo, siis yleensä tähän 1600-luvun retoriikkaan kuuluu sellainen hyvin niin kuin voimaperäinen asioiden liioittelu, jolloin tutkijan on ehkä vaikea saada niin kuin käsitystä siitä, että mikä jonkun asian niin kuin vakavuusaste oikeasti on, koska se on aina hirvittävän kauhistuttava ja ennenkuulumaton. Mutta toisaalta sitten tämä dokumentointitapa tuohon aikaan, itsevaltiuden aikaan, oli aika tarkka. Eli kyllä tästä oikeudenkäyntipöytäkirjat ja monet muut tästä virallislähteet on niin kuin sinänsä aika luotettavia.
Millaisia dokumentteja sinä itse löysit tuolta ajalta?
No, mä olen käyttänyt tässä kirjassa aika paljon just oikeudenkäyntipöytäkirjoja, sitten maaherrojen kirjeet, eli sellaisia kirjeitä, missä maaherrat Suomesta raportoi Tukholmaan, ja sitten kuninkaan kirjeiden kopiokokoelmaa, ja sitten myös Tukholman oloja kuvatessa niin semmoisen tanskalaisen diplomaatin kuin Bolle Luxdorfin värikkäitä kirjeitä Kööpenhaminaan.
Kuinka helppo nämä asiakirjat oli saada tutkimuskäyttöön?
Helppo, on hyvin helppo nykyään.
No, mistä nämä juuri 1600-luvun loppuun ajoittuvat katovuodet sitten johtuivat? Tuo pieni jääkausi oli kuitenkin aika pitkä, jos se alkoi 1300-luvulla ja kesti tuonne 1800-luvulle saakka, niin tapahtuiko ilmastossa jotain merkittävää juuri tuolloin 1600-luvun lopulla?
No siis tämä 1600-luvun loppu oli hyvin kylmä ja nimenomaan tämä 1690-luku ihan poikkeuksellisen kylmä ja nimenomaan sille vuosikymmenen puolivälille oli tyypillistä Euroopassa erittäin ankarat ja pitkät talvet ja sitten erittäin sateiset viileät kesät. Ja tämä aiheutti sitten varsin suuria satotuhoja eri puolilla. Ja Suomessa tietysti ongelmana koko ajan oli vanhan maatalouden aikaan tämä kasvukauden lyhyt kesto, eli aika siitä kevätkylvöstä ensimmäisiin hallaöihin oli niin kuin käytännössä koko ajan tuppasi jäämään liian lyhyeksi. Ja sitten kun vielä kesällä sataa koko ajan, niin kuin ilmoitettiin, että kesällä 1696 satoi koko ajan, niin siinä se sato sitten saattoi mennä kokonaan.
Onko tältä ajalta peräisin myös nuo vanhat taulut, joissa esimerkiksi Hollannissa luisteltiin kinosten keskellä, mikä on tänä päivänä
joo,
aika epätodennäköistä?
Nämä on nimenomaan Hollannin 1600-luvun kultakauden taiteeseen kuuluu tämä talvimaalausten suuri määrä, ja ne oli hyvin muodikkaita, mutta toisaalta ne tätä Suomen tilannetta kuvaa aika huonosti, koska Hollanti oli hyvin vauras ja nämä iloisesti luistelevat vauraan ja hyvin syöneen näköiset hahmot, niin kuin ei kovin hyvin kuvaa tätä Pohjolan raukkojen rajojen kärsimystä.
Ei luisteltu eikä tehty mitään muutakaan kivaa noina vuosina todennäköisesti.
No varmaan, kyllä sitä nyt on niin kuin hauskanpitoa ollut silloinkin, mutta rahaa sitten vähemmän.
Kuten tuon kirjan nimikin kertoo, niin ilmaston epäsuotuisuudelle haettiin siis selitystä. Eli puhuttiin Jumalan vihasta, niin uskottiinko näiden katovuosien sitten olevan Jumalan rangaistus?
Kyllä uskottiin, ja Ruotsin valtakunnassa elettiin kyllä aika, no voisi sanoa tässä mielessä takapajusta elämää, että mikään sellainen myöhemmin läpilyönyt käsitys siitä, että ihminen voisi jotenkin omilla toimillaan vaikuttaa näihin satoihin, niin ei ollut vielä tuohon aikaan mitään vallitsevaa ajattelua. Eli siis ajateltiin aika vanhatestamentillisen suoraviivaisesti, että huonot säät on Jumalan rangaistus, ja sitten kiisteltiin siitä, että kenen synnit on niin kuin aiheuttanut tämän, vetänyt tämän Jumalan vihan kansan ylle, että onko se itsevaltias kuningas, joka on kohdellut aatelia kaltoin, vai onko se porvaristo ja aateli, joka ei ole tarpeeksi muistanut köyhää kansaa ja antanut heille almuja, vai onko se sitten tavallinen kansa, joka on yleisesti ottaen säädytöntä ja käyttäytyy huonosti, onko se sitten tähän syy. Tämä oli se analyysin taso, oli tällaista.
Löydettiinkö tähän sitten syntipukkoja, oliko jonkinnäköisiä noita vainoja käynnissä tulla?
No ei täällä niitä silloin enää syntynyt, mutta tietysti siitä on sitten aika vähän lähteitä, että mitä ne tavalliset ihmiset, jotka oikeasti kuoli ja kärsi, että mitä he ajatteli.
Mirkka Lappalainen, tuliko sitten Ruotsin kruunulta minkään tyyppistä apua, kun täällä oli meret jäässä eikä kauheasti päässyt liikkumaan tuosta?
Kyllä sitä tuli, mutta se ongelma oli se, että sitä tuli liian vähän ja ennen kaikkea, että sitä tuli liian myöhään. Ja tässä täytyy muistaa, että myös tiedonkulkuolosuhteet oli aivan toivottomat tuohon aikaan. Jos ajattelee, millainen on Suomi 1600-luvulla, millainen on joku Kainuu, joka oli hyvin paha nälkäalue, että millaiset tiedonkulkuyhteydet sieltä oli, miten järjettömän kauan kesti ennen kuin sieltä ehtii tieto edes maaherralle, saatika sitten Tukholmaan siitä, että miten paha tämä tilanne on.
Siinä ei puhuttu edes viikoista vaan.
Ei, ja sitten se ongelma oli juuri se, että kun lopulta saatiin tieto, että pitää lähettää hätäviljaa, eli siis käytännössä siemenviljaa, niin sitten se vilja lähti aina liian myöhään, jolloin se ei sitten ehtinyt ennen niitä kevätkylvöjä. Ja tämä oli sellainen niin kuin krooninen ongelma. Lisäksi ongelmaksi muodostui se, että kato oli hyvin laaja, että Liivinmaa eli Baltian alue, joka oli Ruotsin valtakunnan vilja-aitta, eli kato ulottui sinnekin, eli sieltä ei saatu ostettua viljaa. Että tässä tämän niin kuin tilanteen kauheuden oikeastaan selittää se, että Suomi sitten oli lopulta ikään kuin erilaisessa piiritystilanteessa, että sitä viljaa ei saatu sitten ostaakaan mistään. Ennen sitä oli aina, siis katovuosiahan oli jatkuvasti ennen, mutta ne ei ollut niin laajoja. Aina yleensä ennen tuli viljaa jostakin.
Ja nyt eivät sitten edes kaikki avustajalaivat päässeet perille asti?
Ei, siinä on monia tapauksia, joissa sitten yritetään viimeisissä syysmyrskyissä saada viljoja Suomeen ja sitten käy huonosti.
Tutkijatohtori Mirkka Lappalainen, osattiinko tuolloin sitten varautua katovuosiin? Kerroit juuri äsken, että kyllähän katovuosia tuli ja meni, mutta oliko ylipäätänsä minkälaista maatalouspolitiikkaa, esimerkiksi vilja-aittoja?
Ei, niistä oli jotain suunnitelmia, mutta näitä sitten viljamakasiinit, jotka sinänsä niiden esikuvahan on jo ihan raamatullinen, niin ne on kuitenkin sitten vasta 1700-luvun juttuja. Ylipäätään vaikka valtakunta oli täysin riippuvainen tästä maatalouden tuotosta ja esimerkiksi armeija, ruotuarmeija, joka oli juuri silloin perustettu, oli ihan täysin kytköksissä tähän, niin kyllä tämä häkellyttävän niin kuin huonoa oli tämä varautuminen tällaiseen suureen koko valtakuntaa koskevaan katoon. Tietysti talonpojat sitten jokainen omassa huushollissansa ja tilallansa yritti aina varautua ja viileltiin kaskea ja viileltiin peltoa, koska halla harvemmin iski molempiin ja sitten oli erilaisia sivuelinkeinoja.
Niin, oliko silloin paljon esimerkiksi sitten viljelyrinnalla kalastusta tai metsästystä?
Kyllähän sitä oli paljon, mutta ja tervanpolttoa ja muuta tällaista. Mutta ongelmana 1600-luvulla se, että kruunu ei ylipäätään kauheasti pitänyt näistä sivuelinkeinoista, jotka itse asiassa on ihan täysin välttämättömiä, jos aiko elättää itsensä tai ylipäätään pysyä hengissä jolla, Suomen varsinkin pohjoisemmilla alueilla.
Tätä kesää on pidetty myös aika sateisena ja TV-lähetyksessä on saatu katsella hukkuvia perunoita, mutta tuolla ei sitten perunastakaan ollut vielä apua, kun se tuli vasta käsittääkseni 1700-luvun lopulla yleistyy Suomessa, niin silloin sitten se oli viljaa, joka hukkui.
Joo, siitä se kesä 1676, siitä on todella useita kertomuksia, että sade ei lopu ollenkaan ja kaikki huuhtoutuu mereen tai järviin ja vesi makaa pelloilla. Et se on ollut ilmeisesti kyllä todella niin kuin häkellyttävä se kesällä. Ja sitten tämän tuhon täydensi vielä Halla, joka tuli sitten kohtuuttoman aikaisin.
Minkälaisia hätäruokia tuolla sitten syötiin? Varmasti pettu oli ainakin kova sana.
No, pettuleipäähän on syöty vielä ihan 1900-luvullakin. Eli sellaista leipää ihan on jonkin verran sekoitettu tätä pettujauhoa. Mutta sitten kun vilja loppui, niin jouduttiin syömään pelkkää pettua, mikä on kyllä sitten jo ruoansulatukselle tosi karmeeta. Sitä sekoitettiin maitoon aika paljon, että saatiin edes vähän jotain proteiinia. Sitten syötiin pilaantunutta viljaa, mikä on vaarallista. Syötiin olkea, mikä on vaarallista. Syöntiin niintä, mikä on vielä vaarallisempaa. Sitten tietysti syötiin kotieläimet, mikä on kohtalokasta. Ylipäätään kaikkea, mitä nyt irtosi, jopa sammalta pidettiin aika hyvänä hätäruokana. Eli se kertoo jo siitä, että näin nyt ollut kauhean kaksisia nämä kansan hätäruoat tuohon aikaan. Jäkälää syötiin, nahkoja. Näistä on paljon tällaisia hyvin niin kuin dramaattisia kuvauksia, että mitä kaikkea luonnotonta jouduttiin syömään.
Niin, kirjoitit tuossa kirjassa, että oli myös sellaisia tapauksia, että oli perheestä syöty lapset.
Niin, tässä on, se on tällainen yksi tapaus Juukasta, jossa tällainen aika varmasti mielenterveydeltään aika järkkynyt äiti valmistaa lapsensa ruoaksi ja sitten vielä yhden naapurinkin lapsen, mutta kyllä tämä oli ihan poikkeuksellista. Siis tällaisia kertomuksia ruumiiden syömisestä ja muutenkin kannibalismista, että niin liittyy kaikkiin nälänhätiin, että ne on niin kuin tavallaan tällaisen äärimmäisen hädän sellainen niin kuin vertauskuva.
No, Suomen kansassa tosi kolmannes sitten tosiaan kuoli, mutta ilmeisesti kuitenkaan nälkä ei ollut se pahin tappaja. Ihminenhän kestää nälkää aika pitkään.
Joo, tässä se pahin kuolleisuusaalto, joka johti sitten näihin suunnattomiin prosentteihin, siinä 25-30% se väestön menetys, niin keväällä ja kesällä 1697 se johtui kyllä kulkutaudeista. Tietysti tässä tämä 1690-luvun dokumentaatio osoittautui aika heikoksi, että on vaikea sanoa, mitä ne oli, pilkkukuumetta, lavantautia, punatautia, aina se klassisia nälän ja sotien, nyt ei ollut sotaa, mutta nälkää kuitenkin seurauksia. Kerjäläisethän näitä sitten levitti kurjasta talosta toiseen. Ihmisethän eli hyvin, niin kuin, vaikka oli harvaan asuttu maa, niin ihmisethän eli hyvin niin kuin tiiviisti niissä pirteissänsä talvella ja oli hirvittävän epähygienistä ja ihmiset oli todella huonossa kunnossa eikä ollut käymälöitä, niin voi kuvitella, että nämä tappavat taudit levisivät todella nopeasti.
No, kerjäläislaumat olivat tuolloin valtaisia. Keitä he olivat?
No, sitä on ehkä vähän vaikea sanoa, että minkälaista porukkaa siellä eniten oli, mutta ihan alkuperäisiä kerjäläisiä, joita kuului muutenkin yhteiskuntaan, erotettuja renkejä ja piikoja, jotka oli siis laitettu menemään, kun ei omalle väellekään riittänyt ruokaa. Sitten aika paljon myös ihan tilallisia, siis sellaisia, jotka oli joutunut hylkäämään tilan, jota he viljeli, koska kaikki oli syöty ja lehmät ja muut teurastettu, niin oli pakko lähteä.
Aika mielenkiintoinen piirre oli sitten kuitenkin se, että vaikka oli tuollaiset äärimmäiset olosuhteet, niin heikompia ei hylätty kuitenkaan.
Ja se yllätti mua tässä, kun mä itse tätä tutkin, niin siellä on paljon sellaisia tapauksia, jossa jotka osoittaa sen, että kerjäläisilläkin oli ihmisarvoja, heitä ei siis missään tapauksessa saanut ainakaan tappaa eikä muutenkaan kohdella kaltoin. Jotenkin se lähtökohtainen oletus oli se, että heistä pidetään huolta, jos vaan on niin kuin mahdollista. tietysti usein ei ollut mahdollista, mutta joka tapauksessa sellainen kaltoinkohtelu ei ollut mikään hyväksyttävä asia edes noina kauheina vuosina.
No millaisia selviytymisstrategioita sitten löysit näistä kirjoituksista?
No kyllä ne osoittaa, siis nämä tämmöiset strategiat tulee ilmi joistakin yksittäisistä oikeustapauksista, jossa esimerkiksi kerrotaan, miten perheet on hajonnut ja mitä sitten tapahtuu, mitä nämä yksittäiset henkilöt on tehnyt näinä vuosina, niin osoittaa, että kyllä ihminen on hirvittävän kekseliäs yrittää, tekee kaikkensa niin kuin selviytyäkseen hengissä ja sellainen, että lähdetään vaikka miten kauas ja löydetään joku järvi, josta sitten löytyy pientä kalaa ja löydetään jonkun aitta, josta sitten varastetaan jotakin. Ja siis varkaudethan oli tietysti hirveän yleisiä. Nekään ei ollut hyväksyttyjä, mutta niitä on todella paljon näissä tuon ajan oikeudenkäyntipöytäkirjoissa. Ja paljon oli tietysti sitä, että sitten ryhdyttiin vanhoja velkoja karhumaan takaisin ja yritettiin sillä sitten selvitä.
Mirkka Lappalainen, millä tavalla sitten tämä uusi vuosisata otettiin vastaan? Lämpenikö ilma sitten niin merkittävästi, että siinä päästiin tavallaan jälleen rakentamaan ja viljelemään?
No tämä vuosisadan 1700-luvun alku ei kyllä ollut Suomessa mikään kauhean ihastuttava aika, koska siinä tulee iso viha, joka on varsin kolkkoa aikaa Suomessa, mutta ylipäätään 1700-luvulla lämpenevä ilmasto sitten myös tämä maatalouden kehittyminen johti siis erittäin huimaavaan väestön kasvuun. Eli tämä suurten kuolovuosien väestön notkahdus ei saanut kyllä kansakuntaa millään tavalla polvilleen, että se toipuminen on kyllä sitten hämmästyttävän nopeaa.
Ja vatsa täynnä on tietysti helpompi myös sitten käydä vaikka suuria sotia.
Niin.
Kiitos Helsingin yliopiston historian tutkija tohtori Mirkka Lappalainen.
Kiitos.
Yle Uutisten suora linja palaa ruutuun.
Mikä tänään puhuttaa? Mitä pistit jakoon netissä? Tiedätkö jotain, mistä uutiset eivät kerro?
Ja kokemuksesi, ehdota aihetta, osallistu ja vaikuta.
Suora linja Yle TV 2 joka arkipäivä kello 19.20.
Ja netissä tälläkin hetkellä yle.fi/suoralinja.
Hetken kuluttua kuullaan Suomen yrittäjien ja SAK-mielipiteitä pääministeri Jyrki Kataisen ehdottamasta nuorten palkka-alesta, jonka mukaan oppisopimuskoulutuksessa opiskeleville nuorille tulisi maksaa huonompaa palkkaa kuin ammattimiehille, nuorilta kun ei vielä voi odottaakaan ammattimiehen tai naisen työpanosta. Ja lähetyksen lopussa tapaamme Samuli Edelmanin ja Vesa-Matti Loirin, jotka ovat pääosissa isänä ja poikana Mika Kaurismäen uudessa perjantaina ensi iltaansa tulevassa elokuvassa Tie pohjoiseen. Nyt kuitenkin Kati Lahtinen on selvittänyt, mitä löytyy Yle alueelta.
Minun yskittää, mutta koitetaan.
Painako yskänappia?
Etelä-Karjalassa lähdetään kielipitkällä karhujahtiin ja onneksi ne kielipitkällä olevat ovat koiria. Lappeenrantalaisen Teemu Kouhian 5 metsästyskoiraa olivat tänä aamuna tavanomaista äänekkäämpiä ja Kouhia arvelee, että koirat jotenkin vaistosi, että kausi on tässä alkamassa. Kouhia kertoo, että koiran rodulla ei hänen mielestään ole metsästyksessä niin väliä, mutta koiran täytyy olla henkisesti vahva sopiakseen tämmöiseen metsästyskoiraksi ja karhujahtiin ja jälkivainu on tietysti hyvä olla olemassa. Eikä ole myöskään yksilitteistä ohjetta siihen, että minkä ikäisenä koiran kouluttaminen pitäisi aloittaa, mutta joku koira vuoden ikäisenä valmistuu aina vasta 2-vuotiaana, mutta pitää osata katsoa koiran henkistä kypsyyttä. Aha. Ja sitä henkistä kypsyyttä sitten tarvitaan siellä metsässä, nimittäin koiran ja karhun kohdatessa edessä on luonteiden taisto.
Tuijotuskilpailu.
Jotkut koirat lähtee karkuun ja toiset heti, karhut lähtee karkuun ja toiset heti alussa kokeilevat koiraa, että miten se kestää karhun aiheuttaman paineen. Ja karhu voi juoksuttaa koiraa useita kymmeniä kilometrejä. Kouhia kuvaa, että isot itsevarmat karhut pysyvät paikoillaan, kun taas nuori ylivuotinen erauskarhu yleensä juoksuttaa. Ja sitten joskus käy niin, että juuri koulutettu koira on liian rohkea ja menee liian lähelle karhua ja silloin karhu pääsee vähän rappaamaan koiraa ja siihen se ura sitten päättyy. Henkinen kantti ei enää riitä sen jälkeen.
Siihen saattaa päättyä koko elämäkin, että voisi kuvitella, että jos karhu hujauttaa.
Mutta tuo karhujahtihan käynnistyi tänään ja Keski-Suomesta on jo raportoitu ensimmäinen kaato. Naaras karhu kaadettiin Kivijärven saunakylällä alle tunti jahdin alkamisen jälkeen. tuolla Kouhia oli lähtenyt tänä aamuna 4 aikoihin, mutta ei ollut löytynyt tarpeeksi tuoretta jälkeä, että ei ollut tullut myöskään saalista. Ja myös sorsastushan käynnistyy tänään puolen päivän aikaan. Ja ajattele, kun tässä maassa on yli 300 000 metsästäjää, niin niistä yli 100 000 osallistuu sorsastukseen.
Se on aikamoinen määrä.
Siis aika monessa kodissa on hiljaista ja tyhjää tällä hetkellä.
Kyllä, kaislikossa suhisee sen sijaan.
Joo. BirdLife Suomi ja Suomen metsästäjäliitto muistuttaa taas sitten lajitunnistuksesta ja hyvistä metsästäjätavoista. Ammuttava lintu on aina tunnistettava varmasti ennen laukausta ja sitten se noutava koira on hyvä olla siellä mukana. No sitten on tämä koulukuntakiista. Marjat pakkaseen sokerilla vai ilman? Se on alkanut. Yle Lahden haastattelema Itä-Hämeen Marttojen toiminnanjohtaja Tuulikki Uusitalo sanoo, että sokerilla on etunsa pakastamisessa. Se estää haitallisten pöpöjen, homeiden ja hiivojen kasvua ja säilyttää marjan väriä ja rakennetta ja auttaa myös hieman C-vitamiinipitoisuuden säilyttämisessä. Mutta säilyvyyden kannalta sokerilla ei ole erityisesti merkitystä, jos pakastusprosessi on moitteeton. Jotkuthan yrittää välttää tätä makeutta, koska sitä saadaan nykyään muutenkin niin paljon, eli käytännössä syödään karkkia. Mm-hmm. Mutta tulikin Uusitalon mukaan, pitää muistaa, että on aina parempi syödä pakastemarjoja kuin jättää ne sokerin pelossa syömättä. Ja pohjoisessa muuten jatkuu vielä mansikka-aika. Yle Perämeren sivulla kerrotaan, että siellä voi hyvinkin vielä viikon pari tulla mansikoita, vaikka lehdet alkaa olla jo vähän semmoisia syksyisen näköisiä.
No niin, en ole kyllä mansikoihin tällä hetkeen törmännyt enää.
Mutta. No ei, niin taisi tuoreisiin ainakaan.
Niin tuoreisiin.
Ja käydään vielä sitten vesillä, kun siellä Perämeren sivuilla ollaan. Nimittäin Kemin merivartioaseman päällikkö Jari Vuorjoki kiittelee, että Perämerellä tämä veneilykausi on sujunut hyvin. Valistuksella on ollut vaikutuksensa, mutta myös säällä. Tämmöinen kylmä kesä vähän kaunistelee tilastoja, kun veneilijät eivät viitsi lähteä liikkeelle. Ja myös pelastusliivikäytäntö saa häneltä kiitosta, mutta jos hän saisi toivoa jotakin, niin se olisi vanhojen merimiestaitojen opettelu. Vuorjoen mukaan olisi suotavaa, että veneilijät opettelisivat perusmerenkulun, eli navigoinnin sillä tavalla, että kun ne tekniset härpäkkeet pettää, niin sieltä vesiltä osattaisiin sitten kuitenkin pois. Nykyään kaikki on liian helppoa, niin nämä perusasiat unohtuu.
Niin.
Tämä pätee myös autoiluun. Nykyään ei tarvitse opetella niinku reittejä yhtään mihinkään. Ei tarvitse katsoa, että mistä risteyksestä kääntyy, koska niitä ohjeet tulee automaattisesti ja siis samaan tuttuun paikkaankin. Niin.
Kyllä, ja merillä tämä voi ennen kaikkea sitten osoittautua erittäinkin ikäväksi.
Niin, kun siellä ei ole sitä maitolaituria niin. Tästä 3 puuta, jonka jälkeisestä risteyksestä käännytään sitten. Siellä merillä on hirveän paljon vähemmän niitä merkkejä, joiden mukaan suunnistaa, eli navigoida.
Kyllä. Kiitos Kati Lahtinen. Pääministeri Jyrki Katainen sanoi viime viikolla, että nuorille oppisopimusopiskelijoille ei pitäisi maksaa ammattimiehen palkkaa. Nuoret eivät ole ammattimiehiä tai naisia, joten heiltä ei voi vastaavaa työpanosta odottaakaan. Kataisen mielestä yrittäjille pitäisi mahdollistaa opiskelijoiden palkkaaminen pienemmällä palkalla. AY-liike ei puolestaan tästä näkemyksestä innostunut. Nuorten työllistämisestä keskustelevat seuraavassa SAK:n kehittämisjohtaja Saana Siekkinen ja Suomen yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Mikko Simolinna. Työnantajapuolelle Kataisen ehdotus kelpaa.
Pitää paikkansa. Se on pitkälti linjassa sen kanssa, mitä me olemme itse hahmotelleet tämän nuorten työllistämisongelman ratkaisemiseksi. Ja kyllä me kannatamme sitä ajatusta.
Saana Siekkinen, AY-liike on jo kritisoinut tätä. Miksi se ei sovi?
No ensinnäkin meillä on olemassa alemmat palkat oppisopimusopiskelijoille ja harjoittelijoille. Melkein kautta linjan meidän työehtosopimuksissa on sovittu alemmat palkat ja ne näyttää siltä, kun me on niitä vielä nyt erikseen tämän Kataisen ehdotuksen jälkeen katsottu, että melkein toimialasta riippumatta niin alimmasta työehtosopimuksen palkasta niin vielä vähennetään 10-20%. Eli näiden ammattikouluttamattomien palkat ovat huomattavan paljon alemmat kuin niiden kokeneiden työntekijöiden. Että sellainen portaittainen malli on olemassa. Ja sitten tietysti sen haluan sanoa, että meillä on perinteisesti sovitaan työehtosopimuksissa palkoista. Ja silloin se on niin kuin jokaisella toimialalla niiden työehtosopimusosapuolten välinen asia. Että sen takia se on tietysti ongelmallista, että sitä ei oikein meillä niin kuin poliittisella päätöksellä teholla tehdä.
Niin, se ei ollut aivan reilu se vertaus ammattimiehiin. Mutta miksi Mikko Simolinna, miksi siitä pitäisi pystyä joustamaan vielä lisää portaita?
Niin me lähdetään siitä, että jos PK-yrittäjä ottaisi tämmöisen nuoren, jolla ei ole työkokemusta eikä ole koulutusta oppisopimuskoulutukseen, niin se kustannus PK-yrittäjälle pitää olla kohtuullinen. Meidän lähtökohta on se, että jotta se voisi toteutua, lähtökohta on se, että noin 30% siitä minimipalkasta olisi kohtuullinen työnantajan maksaa. Toisaalta sitten me emme puhu tässä palkka-alesta, vaan meidän mallissa se ero, mikä työnantajan maksavan ja minimipalkan välillä on, niin se korvattaisiin sitten yhteiskunnan jo nyt maksetulla tuella. Se tarkoittaa sitä, että kun puhutaan palkasta, eli siitä korvauksesta, jonka tämä työntekijä saisi, että se korvaus olisi kuitenkin sitä minimipalkan tasoa.
Niin viime päivinä on huomautettu, että valtio tukee erikseen sovittavalla summalla työnantaja oppisopimusopiskelijoiden palkkaamista. Ja tätä summaa ollaan nyt vielä nostamassa. Jos ajatellaan, että sitä vielä laskettaisiin sitä palkkaa, niin kohtahan työnantaja saisi lähes ilmaiseksi työvoimaa.
Niin tässä on kysymys, me puhumme oppisopimuskoulutuksesta, joka on koulutusta, eikä varsinaista työntekemistä. Tietysti sitä koulutusta tehdään työn ohessa, ja kun puhutaan PK-yrittäjistä, meidän keskivertoyrittäjä on yrittäjä plus 7 työntekijää, mediaani on yrittäjä plus 3 työntekijää. Ja siihen ympäristöön uuden harjoittelijan tai oppisopimustyöntekijän ottaminen, niin se on aina iso riski, iso kustannus, koska se vie osan sen porukan työnteosta ja tämä kustannus pitää korvata jotenkin työnantajalle. Muuten näitä paikkoja ei löydy.
Saara Siekkinen.
Niin, täytyy lähteä kuitenkin siitä, että lainsäädännössä niin oppisopimus on määräaikainen työsuhde ja se on, siellä tehdään työtä. Me ollaan haluttu lähteä tässä osana nuorten yhteiskuntatakuuta, niin ollaan oltu SAK:ssa tukemassa tätä ehdotusta siitä, että nyt näiden perusopetuksen päättävien osalta ensi vuonna voidaan maksaa työnantajalle 800 € kuussa koulutuskorvausta, jos ottaa tällaisen nuoren oppisopimukseen. Nuoret haluaa oppisopimuskoulutukseen ja meillä ei ole sellaista perinnettä. Meillä on ollut pääsääntöisesti oppilaitoksissa ne ammatit opittu, tosi sielläkin nykyään yhä enemmän työssä oppien. Mutta mä haluaisin niin kuin nähdä, että miten tämä kokeilu tulee toimimaan. Se on iso askel. 800 € kuussa työnantajalle jää sen jälkeen vähän alasta riippuen, niin 1 000 € kieppeillä se kokonaiskustannus työnantaja maksuineen niin siitä palkasta, että miten se tulee toimimaan. Sen lisäksi siinä samassa yhteydessä mahdollistetaan, että siellä voi suorittaa pelkän tutkinnon osan, joka on myös meiltä ollut aika hankala aihe, kun me ollaan haluttu, että nuoret suorittaisi koko tutkinnon. Mutta kun työnantajat on pitänyt vaikeana sitoutua tällaiseen 16-vuotiaaseen nuoreen 3 vuodeksi, niin nyt voi sitten yhden tutkinnon osan, jonka suorittaminen kestää sitten ehkä alle vuodenkin, niin opitella sitä ammattia.
Eli te haluatte nähdä, miten nämä nyt jo päätetyt joustot toimivat?
No musta se olisi hyvä nähdä, että toimiiko ja löytyykö niitä paikkoja. Että mä oon enemmän huolissaan siitä, että onko todella niin, että työpaikalla ollaan valmiita ottamaan täysin ammattitaidottomia nuoria suoraan peruskoulusta oppisopimuskoulutukseen. Että se on meille niin kuin ihan uusi tie ja musta tällaista voidaan kokeilla. Mä itse lähtisin mieluummin sille tielle, että esimerkiksi niin, että nuoret menisivät ensiksi ammatilliseen koulutukseen vaikka vuodeksi ja tutustuisivat työelämään. Siinä oppisi joitakin yleisiä taitoja ja sitten loppuajaksi voitaisiin tehdä sitten oppisopimus.
Tästä nuorten palkka-alesta vielä se, että sitä on kokeiltu Suomessa jo 90-luvulla ja palkansaajien tutkimuslaitoksen vuonna 2007 tekemän selvityksen mukaan palkka-ale ei vaikuttanut mitenkään nuorten työllisyyteen. Mikko Simonlinna, miksi se vaikuttaisi nyt?
Niin vertailuisin 90-luvun puoliväliin, niin se ei ole kyllä relevantti tässä yhteydessä. Silloin elettiin todella kovaa lamaa. Itsekin sen ajan läpikäyneenä, niin se oli enemmänkin eloonjäämistaistelua kuin uusien työntekijöiden palkkaamista, että siihen ei voi verrata. Me ollaan tehty meidän jäsenkunnassa kysely, tehtiin pikakysely tästä meidän ehdottomasta mallista, että mitä se tarkoittaisi ja sen kyselyn pohjalta niin päädyttiin siihen, että saataisiin jopa 20 000 oppisopimuspaikkaa löytyä välittömästi, että sitä halua ja sitä intoa löytyy meidän jäsenissä. Halutaan kantaa vastuu siitä, että niille nuorille nimenomaan, joilla ei ole sitä jatkokoulutuspaikkaa, niille työn kautta luotaisiin mahdollisuus tulla kelpo kansalaisiksi tähän yhteiskuntaan. Ja kyllä suomalainen kasvollinen yrittäjä haluaa kantaa sitä yhteiskuntavastuuta tällä tavalla, kun se tehdään taloudellisesti ja myös byrokratia vähennetään. Tehdään taloudellisesti mahdolliseksi ja sitten se byrokratia vähennetään minimiin tässä. Pitää aina muistaa, että nyt on kysymys PK-yrittäjistä, joilla on pienet resurssit ja pienet mahdollisuudet sitten olla tässä mukana, mutta haluaa kyllä löytymään jäsenkunnassa.
Perusdilemmana tässä on varmasti se, että Suomessa nuorisotyöttömyys pyörii nyt noin 20% paikkeilla ja Euroopassa, Etelä-Euroopassa luvut ovat vielä paljon huonompia ja totta kai eurokriisin aikana pelätään pahinta. Meille on, kuten tuossa aiemmin uutisissa myös kerrottiin näistä harjoitteluista ja muutenkin viime aikoina käyty keskustelua, että on syntynyt tällaiset välityömarkkinat. Pidättekö te sitä ongelmallisena, että ne välityömarkkinat kasvavat koko ajan? Sitähän periaatteessa oppisopimuskoulutuskin on.
No kyllä siellä tietysti ongelmia on ja mun mielestä on tärkeää nyt ensinnäkin erottaa se, että moniin ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu työssä oppimista, että sitä tutkintoa ei pysty suorittamaan, jos ei niitä työssä oppimisjaksoja löydy. Ja siinä kohtaa pidän kyllä hieman epärealistisena, että me voitaisiin päästä malliin, jossa kaikille maksettaisiin palkkaa niiltä jaksoilta. Että me ollaan lähdetty siitä, kun se kuuluu osana siihen koulutukseen, niin ne voi olla palkattomia, siellä ei olla työsuhteessakaan myös silloin. Mutta sitten siellä on niitä ongelma-alueita ja esimerkiksi meillä on ollut paljon esillä palvelualoilta kaupan ala, missä on paljon erilaisia harjoittelijoita, niin työttömiä työhakijoita tulee kuin näitä opiskelijoita. Ja kun siellä samaan aikaan tehdään erittäin paljon osa-aikatyötä ja ne vakituiset työntekijät niin kun käy taistoa niistä työtunneistaan, niin siellä tulee niitä yhteen törmäyksiä tavallaan. Ja se tavallaan on tarvetta niin kun luoda uusia pelisääntöjä, että miten paljon niitä työharjoittelijoita voi siellä työpaikalla ylipäätään olla.
Ja toinen on varmasti se, että harjoittelijoita käytetään ihan varsinaisena työvoimana useilla työpaikoilla.
Niin, itse luin kanssa tästä samasta, ja jos tämmöistä on, niin sehän ei tietysti kuulu siihen järjestelmään. Työharjoittelupaikkoja tarvitaan, ja jos niitä ei mihinkään muuhun kuin PK-yrityksiin pystytä luomaan, niin me ollaan valmiita niitä luomaan, mutta jälleen tulee vastaan se, että kustannusrakenne on PK-yrityksessä sellainen, että kovin paljon siellä ei pystytä sitten ylimääräistä maksamaan mihinkään. Se on vaikea yhtälö.
Mitenkä teillä Suomen yrittäjissä ajatellaan, että mitkä olisivat tällä hetkellä kaikkein parhaita keinoja työllistää nuoria? Liittyykö ne tähän oppisopimukseen?
No, kyllä me on lähdetty siitä, että me tarvitaan peruskoulun jälkeen. Nythän meillä on ammattikoulu, ammattikorkeakoulu ja korkeakoulu. Et puuttuu väylä työn kautta työn ja ammatin oppimiseen. Et tämä väylä pitäisi rakentaa Suomeen. Tämmöistä on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, jossa sitten nuorisotyöttömyys on alle sen yleisen työttömyysasteen. Se on osoitus siitä, että nämä järjestelmät muualla toimii. Niin kyllä ne pitäisi kaiken järjen mukaan meilläkin saada toimimaan, että tämmöinen väylä tarvitaan siinä PK-yritykset, eli ne, jotka luovat ne uudet työpaikat tällä hetkellä Suomessa, niin PK-yritykset valmiit lähtemään mukaan niihin talkoisiin.
Miltä kuulostaa Saansiäkkiä?
Kyllä mä sitä mieltä itsekin olen, että varmasti sellaisia työpaikalla tapahtuvaa oppimista tarvitaan, että on paljon nuoria, jotka haluaa oppia tekemällä sen ammatin ja siihen huutoon tavallaan on vastattava. Sitten voi olla miettiä niitä keinoja ja mä itse esimerkiksi olen innostunut siitä ajatuksesta, että meillä on nyt menossa eri puolilla Suomea kokeiluja näistä, että osa tutkinnosta suoritetaan oppilaitoksissa, sitten osa oppisopimuksella ja siellä on erittäin hyviä kokemuksia. Eli sen jälkeen, kun nuori on saanut tietyt valmiudet, niin se loppuosa tutkinnosta suoritetaan oppisopimuksella ja aika moni niistä nuorista on sitten saanut pysyvän työpaikan sen jälkeen siinä samaisessa yrityksessä ja se voisi olla niinku sellainen keino. Ja mä niinku haluan samalla korostaa sitä, että siellä tarvitaan myös ohjausta sieltä oppilaitoksen puolelta, että se on kova vastuu työpaikoille ottaa se nuori sinne oppisopimukseen ja kouluttaa se koko tutkinto, että se samalla ehkä näissä yhdistetyismalleissa niin voisi tämä ohjaus oppilaitoksen puolelta niin toimia paremmin.
Eli tässä voisi löytyä yhteinen kenttä.
Niin, tämähän on todella iso ongelma Suomessa, nämä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, että kyllä tähän kaikki mahdolliset keinot pitää löytää, ja me olemme valmiit siinä keskustelemaan, tuomaan näitä eri vaihtoehtoja, ja mielellään sitten kuullaan, jos joku keksii paremman vaihtoehdon, millä näitä nuoria voidaan auttaa, niin ollaan siinäkin valmiina keskusteluun. Ei ole yhtä oikeata keinoa, että kyllähän tässä varmasti tarvitaan monta muutakin kuin pelkkä työssä oppiminen.
Toimittajana oli Olli Seuri. Road movie Tie pohjoiseen saattaa ensi kertaa samaan elokuvaan Suomen näyttelijäkaartin kaksi vahvaa nimeä, legendaarisen Vesa-Matti Loirin ja nuoremman polven monilahjakkuuden Samuli Edelmannin. Mika Kaurismäen ohjaama Tie pohjoiseen on tarina kauan poissa olleen isän ja henkilökohtaista kriisiä elävän pojan kohtaamisesta. Veijarimainen isä ja konserttipianisti poika matkaavat Helsingistä Lappiin asti ja samalla he selvittelevät välejään ja perhesuhteitaankin.
Timo, se on. Mä oon faijas.
Mun faija lähti merille, kun mä olin 3.
Juu. Ja nyt se tuli takaisin.
Vesa-Matti Loiri, miksi halusit tehdä juuri tämän elokuvan? Edellisestä pitkästähän on aika pitkä aika, 7 vuotta.
On siitä niin pitkä aika? On siitä. Kyllä suuri syy on se, että Mika Kaurismäki tarjosi tätä juttua sopivan ajan kuluttua siitä, kun mä olin sanonut, että ei enää koskaan, nyt se on tehty. Ja sitten, että hän ilmoitti, että vastanäyttelijänä tulisi olemaan Samuli Edelman.
No entä itse aihe?
Aihe tietenkin kiinnosti, mutta sen olisi voinut mun mielestä sitten tehdä joku muukin. Mutta sitten mä kuulin, että mä näyttelisin isää Samuli poikaa ja sitten tämä tilanne. Niin pitkäaikainen unelma saada olla samassa, tehdä töitä Samulin kanssa toteutui näin. Ja mä sanoin ihan rehellisesti vielä sen, että mä en uskonut, että mä jaksan tehdä se. Mä olin niin väsynyt jotenkin.
Mutta elokuvan teko olikin sitten positiivinen yllätys.
Se oli joka tavalla positiivinen yllätys. Ja 2-3 kuvauspäivän jälkeen mä toisin, että ei tästä tule hätäpäivääkään.
No johtuiko se sinusta, että tässä elokuvassa mentiin pohjoiseen? Elokuvassa mennään Rovaniemelle asti ja kuvaukset oli Kemijärvellä, mutta sinuthan tunnetaan tämmöisenä suurena Lapin ystävänä.
Mikallahan on tämä käsittääkseni ollut jollain lailla pöytälaatikossa jo pitkään. Mutta mä luulen, että, ja tiedänkin itse asiassa, kuulin tänään sen, että se oli ajateltu Italiaan. Se, voihan se olla, että se vaikutti. Ja Suomesta kun mennään kauaksi, mennään pohjoiseen. Hanko ei riitä Helsingistä, kun lähdetään.
Samuli Edelman, sinä olet puolestasi sanonut, että haluaisit joskus näytellä Veskun kanssa. Kun se nyt toteutui, niin millaista se oli?
No, tosi mukavaa ja helppoa. Ja koska Veskukin on niin hypermusikaalinen ihminen, niin oli hirveän hyvä rytmi koko ajan tehdessä. Joka tasolla.
No, kun tällainen toive oli itsellä takana, niin tekikö se roolista haastavamman vai helpomman tehdä?
No, ehkä siinä alussa oli vähän semmoista ekstra painetta ja jännitystä ja näin, mutta että sitten heti kun kohdattiin ja ruvettiin puhumaan elokuvasta, pelkästään että ruvettiin jo puhumaan siitä, niin se laukesi se tilanne. Ja se kaikki meni hirveän helposti.
Mun on pakko kertoa tämmöinen juttu, että mä nyt en suosittele kenellekään tupakoimista, mutta mä röökaan paljon. Niin Samuli saadakseen semmoisia keskustelutuokioita, kun se tiesi, että mä jään aina sitten kuvauspaikalle, missä kulloinkin asuttiin, niin röökailemaan sitten kuva, niin hän alkoi tupakoimaan. Että saatiin semmoinen pari tunnin keskustelua aina.
Mutta luin, että sitten tavallaan taas tulit toisessa asiassa vastaan Samuli Edelmania.
Kyllä, joo. Se oli kunnioitusta sitä, ja koska se ei mulle ainakaan sillä kertaa tuntunut vaikealta, että se oli, ja se teki hyvää joka suhteessa. Että ei ole kiva lähteä aamulla pöhdässä tai haista vanhalle viinalle.
Eli olit puolestasi sitten juomatta, käyttämättä alkoholia?
Kyllä, aika pitkään ja elokuvan jälkeenkin.
Joo, mä oon ihan kohta siellä. Taksi on tilattu jo. Joo, 30 tuntia. Joo, kiitos. Ei.
Kyllähän sä jumalauta voit yhden keikan jättää väliin.
Se on sinfoniaorkesteri. Sä sanoit, että Susi Rajala. Totta kai mä ajattelin, että Kehä kolmosta.
No eihän nyt vittu voinut kuvitellakaan, että Kehä kolmosta pidetään jotain Susi Rajala.
No et vittu varmaan.
No ei. Mistä mä tiedän? Mä oon maalta kotosi. Tommosia tiedän.
Kun Samuli jo mainitsit, niin teillähän on paljon tällaista samanlaista. Olette näyttelijöitä, laulajia, tulkitsijoita, mutta sitten ehkä tämmöisessä elämänhallinnassakin on samanlaisia kokemuksia ehkä. Ja tunnistatteko itse tällaisen saman jonkin hengen heimolaisuuden?
Siihen tämä perustuu koko kiinnostus.
Kyllä.
No minkälaisen lisäsävyn se, tai lisäannin niin se tuo tähän elokuvaan, toi
se
tähän elokuvaan?
Se on juttu. Niin, se on se koko juttu, että mä oon aina kokenut Veskun semmoisena.
Tässä kummankin puolesta, että tämän vastanäyttelijä olisi voinut olla kuka tahansa. Mutta kyllä helvetin vaikeaa olisi päästä siis tähän viritykseen heti alusta lähtien. Siinä ei kummakaan. Mulla on kysytty pari kertaa, että annoitko hyviä neuvoja vanhempana konkarina Samulille. Siinä vaiheessa uraa, mitä Samuli on ja oli tämän elokuvan aloittamisessa, niin ei mulla ole enää mitään neuvoja annettavana. Mutta kyllä me kumpikin koitetaan kuunnella toistemme vaikeuksia ja hyviä fiiliksiä ja pystytään eläytymään toisen tilanteeseen harvinaisen hyvin. Se on ystävyyttä ja hengenheimolaisuutta.
Mutta kyllä täytyy sanoa, että kun Veskun elämää ja uraa ja kaikkia kokemuksia ja kaikkea, mitä Vesku on tehnyt siis teatterissa näyttelijänä ja elokuvissa ja musiikissa ja urheilussa, niin kyllä siinä minä ja moni muu on kyllä, siinä on vielä siihen matkaa, että se on kyllä todella vaikuttavaa.
No kun te löysitte tällaisen hyvän yhteyden ja hengenheimolaisuuden, niin maltoitteko te ollenkaan sitten kuunnella enää ohjaajaa vai?
Mika ei tarvitse kuunnella, Mikan ilmeistä näkee, koska tekee pieneen, koska kannattaa ottaa uusi. Niin kyllähän ne jutut oli jotenkin silleen niin selviä ja Mika luotti kumpaankin näyttelijä, kun se oli kirjoittanut sen meille, ties meidän kummankin elämästä aika paljon. Mika on niin hieno tunte, että se antaa näyttelijälle niin paljon tilaa. Mutta kun tässä liikutaan just tämmöisellä alueella, että ollaan vähän niin kuin komikan ja tragikan niin kuin välimaastossa ja vähän se ihmeellinen harmaa alue ja hyvin arka alue, niin sen Mika piti kyllä hienosti kurissa.
No tässä elokuvassa nousee minusta yllättävänkin paljon esille diabetes. Tuliko se nyt sinun myötäsi siihen vai mikä oli se elokuvan sanoma, kun se niin kovasti näkyi siinä?
Se saattoi tulla sen takia, että mulla oli diabetes ja niin paskunnossa saattoi tulla käsikirjoitukseen mukaan, mutta en mä ainakaan millään lailla tuputtanut sitä eikä välttämättä olisi halunnut sitä. Mutta en mä ole siitä pahoilla, niin se sopii mun mielestä aika hyvin. Isällä on, ja sitten se yllättäen on myös pojalla, joka ei kai ole kovin harvinaista edes.
Hetken lehdet nuo vielä hehkuu, on loisto tuo jo viimeinen. Ovat muistojemme lehdet kuolleet, ne mennessään vei tulonen.
No yksi tämän elokuvan helmistä, ainakin minun mielestä on se laulu, minkä te laulatte yhdessä. Ja tämän elokuvan innoittamana teillä on ollut ja on edelleen vielä tämän pieni kiertue, missä esiinnytte yhdessä. Kolme keikkaa on takana, Helsingissä vielä yksi edessä. Minkälaista on ollut esiintyä yhdessä?
Ihan mahtavaa. Ihan huikeeta. Ihan yli sanoja. Ihan mieletöntä.
Ei tuommoista saa pysty järjestämällä. Että kyllä tässä on niin kaikki. No, Samuli siinä on sirkustirehtörinä ollut ja semmoisena moottorina ehdottomasti. Ja sitten mielettömän hyvät soittajat. Että tämä Tuurin Kaihon Karavaani ja sitten tämä aloittava bändi
Telex.
Ja sitten vielä tuo ihana Irina Björklund. Ja ei siinä ollut käsikirjoitusta. Siinä on ollut jonkinlainen käsikirjoitus, mutta se on, niin kuin, se on venähtänyt ja levinnyt, mutta se ei ole levinnyt niin kuin huonoa suuntaan, vaan kyllä jengi on ollut niin kypällä mukana, että harvinainen tapahtuma ollut.
Jääkö se tähän vai seuraako vielä jotain lisää kenties?
Hyvin mahdollista, että ainakin jos joitakin lisäkonsertteja tulee, mutta varmaan meidän taholta niin jotain ehkä.
Niin, mitä me keskenämme tullaan niin tekemään. Kyllähän me ollaan jo, jos nyt ihan rehellisiä ollaan puhuttu, ei se ole tämän päivän eikä huomisen juttu, mutta lähiaikoina se on tehtävä.
Ehkä yli huomenna. Ei kun yli huomenna.
Levy. Yhdessä.
Jättikö tämä elokuva muhimaan jotain elokuvayhteisiä elokuva-ajatuksia?
No ainakin sen mahdollisuuden.
On meillä vaikka mitä suunnitelmia.
Mä oon vähän varovaisempi.
Niin mä joo, mutta no mahdollisuudet on olemassa. Niin, ja niin. Hyvät mahdollisuudet.
Siis sen takia kun myös tässä, niin kuin, että totta kai mä haluan tehdä Veskunkaan vaikka mitä, että lähinnä, että
aivan, joo, ettei viitsitä puhua.
Niin, että mitä,
puhki
ja
asiaa,
niin, ja mitä,
ei ole vielä.
Niin, ja että jos Vesku haluaa kanssa, niin se on tosi kiva monelle ihmiselle.
Päivi Neitini ja Miha haastatteli. Tämä ajantasa alkaa olla viittavalla valmis, mutta huomenna sitten 10:00 ajantasa juontaa Aki Laine. Millä eväillä?
Mennään kulttuuri- ja urheiluasioilla. Molempia on luvassa. Ensinnäkin Helsingin juhlaviikoista puhutaan. Erik Söderblom, toiminnanjohtaja, saapuu studioon vieraaksi. 44. kertahan on jo menossa, kun viime perjantaina aloitettiin nämä Helsingin juhlaviikot. Suomen suurin monitaidefestivaali. Puhutaan tietysti siitä, mitä on luvassa ja mitä on tapahtunut jo tähän mennessä, ja taloudestakin puhutaan totta kai. Ja sitten lähetyksen lopussa sitä urheilupuolta edustaa kirkkaimmasta päästä oleva tähti Leo-Pekka Tähti, nimittäin hän on 3-kertainen paralympiavoittaja ja valmistautuu Lontoon paralympialaisiin, ja hänet tapaamme sitten siellä lähetyksen aikana myöskin.